مش واقف في الحياة، بيطير بينيك بينو ايه، مش واقف في الحياة أمير، عشان دخلها رب، كنا دخلها حبير، فبيدا انت كل ادام كان زيوت عشان دخلها رب شريخ اشني ربانيم رب احد كما شما دخلت عفي اسهول اسهول مثال متار تربيت مستخلفة تلك خبير ربانيم تبقى لخير سوى لخير مطار ويش تتوهي وبوهي ايه خلقها ما اني عسي جوا من ناسو جوا من مطار حسين خراب اقبرا ومرد بعمود الزراء يتت حسين خراب راب احد من منه تلمو ده كل يتسوق خراب كمانو ما شو ما نخات عسي أبال يمتي التبابيت مع أخاه خراب زيه ما قال خراب زيه كل أحد يمر بشي مع أخاه ترك مبيرف مع أخاه غير عند خالد يبي يقول نموت دوك اخذ يا اخي سير خراب سير خراب فلو ادم شو حبيش الخا تسوي تولي راب كشي يشتخى عزي شي بعيا بعد اخا يخشى تعيت كوش اقمرا ومرت مسكة الباموت ناف قفتت بعدم تقيع عطمو لدولة الاخا ويش تمي اخا يعني شو بني مدوش يدا ويحشك شني متار ويش كعت من غير خد يما كاخر خد يش لخا راب تميت حخام ده خوي تعيتتو وتشو عاب راب يعيت ايخ تعيتتو تيقنا قدا تخا وما رايوش الخا ويش ما يما يسكين الخا ويروح في مشينا من احنا لا ما تسمح الله تسمحنا تسير لخا راب فلوش يقولوا انو راب شرخا وعبيش الخا أسير توران تعيس التو يا نبا إذا هو حسام أنا مني كل أدم يا نبا شو الأعلام كاخد أميد أميد أخمير بكل من أميدا يسكرتي كأنه فتيخ أسيحني يا متعيس كل دبر دبر مش كتو قمرا ببرابين رخود زادت هي شوئلت من في بوشت بفوش ربي يا سيد أنتي يا في حيابتي يا في بكيتي يا في طهارتي يا في تلميتي شويت وهي قدرت منه بالتوراة كبار عود بجيل صغير عود فليش تشين كان ها فليش يا ملك كبروا بقى بالجمارة شعيد على عبد الله قاعد نومي شيء روش السنفين روي روي بالدبيل أبدا خير على في الشيء عمو رخاك وطبخ خلقكم يفرش بلا نفسي يا رخا كتب بخل مكو ولا بيزن ما بيش فيه لو ويكو كخ مخبين لما تاشي تورا كي يدو عنابا ببدي عنابا ونخي تولاع في الرئيس وقبات هدام ذو عام الشيم لو قبا لبي ونورا معيناي نلخت بدور سفر مني شو ألخ نسيح برقة جوليات نتام شام لكحت رشاش جوليات نورت تطلش لشاول الملك فالدرخ كل النشيم بنوت مبوغاروت زكينوت كل ما سبب المرفسوت يزرقين على الزهر نقوم بزرقين أصدر سلوة بمبوني يسوك هذا يوت زهر زهر يوت حيوة تنزي يسيروا تنزي هو يفسد ويزرقين على ويتكور كنيسة كدس فرخول في المكداش ما شاء الله ابنوش ينمو الشيء بعوني أخينوتي يعني ايش هاك ذهب ايش خطا عني ايش يعني ما ليش هي رايت شاك بين كل كسب كل ذهب ما زي شيء سيحت شوية شو انه صح الجوليات كل شيء شو بيتم كراش ليش تمش من عبد شو بس ما مريخ من سنة كسب الذهب الشيء ده كسب ده كسب الشيء ده ذهب ذهب كاكتو كاكتو دبيت وهم يشمع אתה יודע, רבונו של העולם, הוא מדבר עם קודש ברוך הוא, בוחן בו תוכניות. לא גבוה לבי. כשעד שרקתי אותו, לא התגייתי, נאמר, הנה גאה, נתתי אותו. לא, נשארתי כמו שאני. ולא רמו עיניי. לא רציתי להגביע את ה... לא, מי זה צורק עליי? תמיד שזהה, מי זה צורק? לא הרמתי. והלך כמו בראש כבוף, כמו שאילו הוא נוצח כאילו. והיה מנצח. אחרי עצמו כאילו. למה בענבה שלו? דוד ימלא ענבה. סך הכל היה רועה. רועה עצון של אבא שלו, אישה יהיה לו كما بهم. وقت هي هولك رأي وثم كشباء حكى شموئيل مرة كده شافوه ليخ ومشحتني بين لمن شابت اللحمي كي رأيتي بغلاب لي ملخ رأيتي شيش أحد منهم هو ملخ ما ما تبي شيء تبين انت بني شلخة اكد شكرا ما رحب مني يا ملخ عجيب لو شئ اللي شاءت لعادم بخور فشار شئ يزيكو يكو مذكوفا يدو وفعان يدارا عمال اكد شكرا قال تبيت المرئيه بجوان خسر خسر كده كما يسيه فذي ابي له شني ابي له شني شمعان ابي له شمعان دوغا دوغا قام زين وحر الشين اشتي شي اربعين كلهم كل الشبعة كلهم يا بيروتا كلهم ما كانوا فلو وحر الشين اما ليش اخي عدوين اما لو نجمار هي متبيش تعبيد دبيد الميلخ يا وعيتهم ما يا فلاح لوش فبيش بكينيش الرعين ما هي متبيش اما لو نجمار ما نجمار ما نجيش حد بني الخيه ميلخ ما تنبقي ذي تموع إنه شبعة دي رسي وزم كدش ورقو أما تقول يش كيف حد من نعمي كيف يسي حد سما بسون أما سبيوتو أني لا يخن فوح شابو أبيو الدبيد الملك أدموني عمي في عينايم يحكتو هذا تغيفا نحن ده يحكتو كام نكاح يتكيرين ومشاهدو تاني ملك عن إسرائيل بيهدم شهو استمروا عيه يا فخ بفتح بتروي مثل بلوخ كوكا خير السحابة ليش ده لبحر بدين لو قبال بي انت وديارة من الشعونا وكتب شعاش المحلحة وتي كمو شايتي لو سافتي حكمة ايه انو درقش عن هكا زوت لما تسوي كده يا يحيد بمينار يا متفقير دبيد ومير كل من الميلة يذكرتي كأنت فتحها في حالي يا لما من كل ادام يا متعيس من كل ادم يا رب في بوشيت فهي تميد هي متفكية عمو هي مكشع ده مثلا عاد شو بالو بنت شمو كل اب جمرا ما يخلو كل اب شمو ولا دانيال شمو لما كانوا كل اب شو هي مخليب بنين في بوشيت مع الاخا يقول له انت ليه انت ما شدي انت ليه انت ما تقصد في القشا القشا شو الهبل كان في كاتب ايام الشيف دول بحماه شعره ديك الاب الدبين شكا عذاب امرور اربعاء دو لميتو بشو محيط راك بنا حتوش النحاش بنا قدرة شني قدرة كبزخو النحاش حال مهم كلاب من دابين يسايا بي دابين كلاب من دابين عمرا مرامة بي موشي وبنا مي بن يعكو كو يعدون لو حسو بشو محيط بخول حيم شلين ايم نفترو نفترو بشكلة عبوش النحاشة اكدموني طب حزيوم العنيان عشان دخل الغاز يسليه سلك من السفيك يلا خلاص في كل كوني لك حابير قلت أرام لك كوني بكسف أرام فيك حساس من حنان رأينا ما تنخيم حكم مشبطين كذا سؤال شيء من الوائد ماني بحنام أفتن بحنام أسور كبير كسب شي تورا ونروق دور نماد الشماء ويعني لا أنا مدك يشتني كسف كسف تخبكتا شيخ نميت تورا بحنام كل شو يكون نميت تورا يتمشى لبينه كبير منه كذا ما كبير بيه كمان كبير شو بيه كذا بيه ذهب أفلوخ كي نميت التورا ونميت عام إسرائيل وشو بينه كبير كسف مع عام إسرائيل كنا بخنو مان ما ينهي مان ما ينهي خل بوين بوكر مان بوصوراي مان كين ما ينهي ناش دورا من دبار يشوف نميت سلم سورا مكان نمي نميت بحنام لا بكسف مش نتوع الكسف زين ذو طريق المنترام منه بتراي بكشوه بيهو كي مالاخ عشان سبوتهم إما رادوا من الملاخ وكشو ترام بيهو بس يخد يخيرو شش كنا فاهم سخيرو كما ملاخ لو يكما ملاخ لو ذكر كسف ذكر شو دبار كاخ يكي ذكرهم كما ملاخ نميت ولا بحنام يشم شمايم رات نميت ترى يا تفكيدوش العخام في بيدان كل ادم بكف زهوت מישהו, הוא עשה איזה עמון, עשה איזה דבר. אתה יכול לדון אותו לקו זכות, אתה יכול לדון אותו לקו חובה. לדון אותו לקו זכות. תמיד, עכשיו, אולי כך, אולי יהיה כך, יצא לו זכות. מעשה בגדיל לזקן. אני יושב את המדרש. בא לו ריח נכבד. קראת למד חכם. ולא היה לו אופן ללכת. הזמין אותו רבי דל, תבוא לביתי, נוכל יחד, אחת צהריים. טוב, שמח, אין לו מקום ללכת. קח אותו בביתה. קראת אשתו, הבאתי אורח, בבקשה, תכין לנו את האוכל. תקף, תקף. מרחב, שעה שלמה יש במקום. דבר זה בית עורה אמנם, אבל שעה שלמה עד שיביא על את האוכל. בתי, למה אחד כל כך עד שיביא את האוכל? אמרו לו, עשי שאני הכנתי את כל האוכל לפניכם. שתבות עליי הכל מוכן, אבל בא אני אחד, והיה בוכה לפניי. היום אני נושא אישה, ואין לי פרוטה לפרוטה. אין אפילו שסעודה של החופה. לקחתי את כל האוכל ונתתי לו. אמר לה, ביתי, נתתי אותך זכות. ידעתי שככה מה זה כתוב שמיים. כבר זה דבר ארוך, שיבוא אני ותציל לו את כל האוכל. זה נותן לקו זכות. לא חשד בה, כי אשתה מפגר לפעמים. היא עוד לא הכינה את האוכל, אבל נתן אותו לעני. ובידן את כל האדם כזה זכות. אדם אפילו שיש לו חשד באיזה דבר, ירחיק ממנו חשד, ירחיק חשדות ממנו. תמיד ידון את האדם בכזה חוד. רק אדם שמפורסם ברשעו עוד עניין אחר. אבל בדרך כלל, כל אדם שהוא יכול להיות שהוא נקי כפיים ובר לבר, ידון אותו לכזה חוד. היה גאון אחד, קראו לו רבי צבי הירש הורוויץ. אבדין צ'ורטקוב, צ'ורטקוב אני יודע איפה זה, מפונן יד, אני יודע. בנו היה גאון הפלאה, הפלאה הרב פנחס לוי הורוויץ, המסכת כתובות, שגאון דם יהודה, מפתיל עליו שבחים, לגאון עצמו, היה אבדין פרנקפורט בגרמניה. ואבא שלהם, רבי צבי הירש הורוויץ, אבדין צ'ורטקוב. במקום, קראה אולי, אולי בגרמניה. אה, איפה זה? צ'ורסקוב, איפה זה? טוב. טוב. כן, הוא היה, עליו שלום, תלמיד חכם עצום, שוקד בתורה יומה ולילה. ליל ערב פסח היה, ליל בדיקת חמץ. הוא הלך בדק כל הבית, כדי לחפש מי שם חמץ. והידן, אולי בתוך הסטנדר שהוא נמד עליו, אולי יש שם איזה פסיטים, איזה עוגה, שכח אולי שם עוגה שם בפנים, בא לבדוק, בא לבדוק, יצא פניו חברות. מה קרה? למה פניך ככה בלי? אמר, היה לי ארנק, אספתי 500 נערי זהב. שילחתם את ביתנו, הייתה לו בת מוגרת, אני כתבת פרק נשואים, נכנתי לה. מה הייתי עכשיו? אין הארנק, כלו לעלה מהארנק הזה. באנו, גם אני, אין כלום. באותו היום, באותו הזמן, היה לו משרת, שמו רבי מאיר אנשל רוטשילד, אני משפחת רוטשילד, מאיר אנשל. בית לנבות היה כמו שמש בדין. היה הולך, איפה שולח אותו הרב, תלך מקופעים, והיה שמש, בחינם, בלי לקבל פרוטה. התנדבות, לעשות נעשו על הצדיק הזה. והנה באותו הזמן נסע אישה, ופתח חנות. חנות של שחורות. אשתו אמרה לו, לרב, הרבנית אומרת לו, תראה, מאיפה יש לו איזה כסף? פתח חנות שיש בו שחורות, מאיפה יש לו? אולי הוא גנב את הכסף הזה. מחסף שלו. לא ידבר עליו. הוא היה, כל ביתי נאמן הוא. כמה שנים שימש אותי, שירת אותי. זה תורה וזה שחרה, תגיד לי, תחשיב לי שהוא גנב. כאלה, אתה תמים, כל אחד ואחד אתה משהו צדיק. אתה תמים, לא כך, הוא, מאיפה לקח את הכסף מפתוח חנות? קמו כל בניו וחומי נוסיו, כן, הוא לקח, הוא ולא אחר. היה איזה שר גדול, איך תכן שאני אחשב לו כשרים? ערב פסח בבוקר, יום י"ד בבוקר, אחרי שטרף את החמץ, הלך אל החנות של במאיר בנשל. הגיע לחנות שלו, ומאיר בנשל שרף הקלטו. חשב שהוא בא לברך אותו בשביל על החנות. אז קבל אותו כבוד גדול. אחרי שברך אותו, אמר לו, תחיל לשמיע לו, גמרו לי 500 דינרים, לא יודע מי לקח אותם, ומשמיע לו כן, בנימה כזאת, אבל בזהירות, בעדינות, שיחשוב שזה יקבל. אמר לו, אדוני הרב, לא צדם, זה אני לקחתי אותם. ותן לך עכשיו על החשבון 200 דולרים. 300 אחרים, תרשי לי שניתן לך את זה לאט לאט. שאני אמכור את הסחורות, לאט לאט תביא לך את ה-300. תודה רבה, והלך אותו הרב, וחזר לבית. ספר לאשתו מה שהיה. אמר לו, אמרתי לך, שהוא גנב, אתה תמים, אתה שחושב כל אנשים צדיקים. טוב, שתק, מה יאמר? שיר את זה. מה היה באמת? הייתה לו שפחה גויה. משחה שהייתה נשואה לגוי, כמוה. והיא שגנבה. פעם אחת ראה לה שחרה פותח את הענק ושם שם את הכסף, היא גנבה את זה. והלכה מלכה את זה לבעלה. בעלה המנובל, לקח את הכסף, חפר בחצר, עושה חפירה פחת, נעשו חפוץ אצלו. זה מה שהיא זעקה מהמשטרה, יבואו יעשו חפוץ. חפר באדמה, נשם על זה גם הקרקע, שאף אחד ירגיש מה זה. עבר חודש ימים, אין קול ואין עונה ואין צעקה ואין שקה. לא משטרה ולא בטיח, אין שום דבר. אז נשאל עצמו, פתח את הכסף הזה, עושים ממנו דינר זהב אחד. חזר לחסאות. והלך למרזיע בית מרזיח שמוכן משקעות חריפים. קרא גם את חבריו. אני אכברו בשעינינו. כתחזו עבורה, לא יודע אין דרכים, קוראים את חברים גם כשאכלו. עכברים ושעים. לא אוכלים, רואים חטים זה, רוצים לאכול. טוב, קוראים גם את חבריהם. תוספים להם. שיבואו, יבואו לכל אחד אתם. ככה הרשע הזה. הוא רוצה, שכולם יכנו אחד איתו. יש לו דירה זהה, זה שווה הרבה. כן, לקח, קרא את חבריו, חמדן וישבן ויתרן וחרן. לקח אותם, בואו נשתהיה. כיף על הכיסה בו. ואחוז, נתן להם לכל אחד ואחד. הכוס ששיכר, וודקה, מה שהיה שם, כזרקות, נתן להם. ואכלו, ושתו, ושמחו, ותהללו. גמרנו, אמרנו, מאיפה יש לך דין הזהב? אבל מצאתי את זה בדרך. מצאתי לך לקרות. שתק, לא היה לנו כלום. אחרי ש... ויחד עוד שבעת ימים אחרים, עוד פעם בא שלו, עם החברים שלו. גם כן, נתן דין הזהב, כשתראה את העודף. אמר, וזה מאיפה? אמר, גם כן מסעתי את זה. מוציא דינר אחד דינר. דבר, לא, לא מצוי. הלך תקף למשטרה, לקצין למשטרה, בעיר שלו, ספר להם כך וכך, שמע את זה. אמר לו, כן. תעשה עשרה שלא מבין כלום. אם שתמה הוא יבוא עוד פעם, שקר אותו הרבה, תן לו הרבה לשתות, זה, עד שאולי חסי עין את הסוף. טוב, שככה עשו, ככה עשו. אחרי שבוע, שבועיים, עוד פעם עזב להטפש הזה, כן. מה יש לך, איך יש לך? אמר, גם כן מצאתי. אני פרטי סיר. דינה לך דינה, אנשים כדו זרקו דינרים בחוק. مثلا شتوت مثلا لو استقران عشر شكور الحين يسفي على حبيرين شلو ايخ يا ايخ يفي شاب كيف يمشيت الرابع حد تلا رفش السيونين بيلحا تأمات لذي هذي بشما يلقيح تدري بعد وشميع بعض حنوت شميع لك شما عزي رات إلى كتير من الشباب بلو كافي كافي وصبه تكف بايا كتير من الشباب انه تلقش شتريم تفسوته مالك تقيد الفات ومستمسها انك لا ما أرجيك تنو شسير ذاك خبيدته أما لو كيك يعني تنو شهدت هذا وتي كافته فتحلو تا أحفر شواسة فستي مشان أنك من الزوجين يا حسير أربعة مش هزوجين شان نمر زي نسبيك نبذل ذاتهم بلا سبب بلاش لو حمش مودي لا ما تشي ما حمش لا ما له لك أحد زي في شماعة كل زوجين شلح لي كرات ألاف فبيك ألاف فبيت فيه هرش وينا نقنعه لخير لكثف تجيت أعمت ونقرا لك خاش بقنا مو وخا كثف لما شي تكثر لما أنا بس ألاك قدنا له يش بي أبي كل كثف شي لقور خاف شمع كثف أورو عناف أدوني كان يا يالي يا حمش ميوت إن زمان وين حمش ميوت إيش أبغى ما أتشي بحمش زي من فراش جنب زي أتي بزبز ما تكحت زي عمك الخاك هين بكشار بكشار دوني تكحت زي في رحمة سلام سبحان سبحان الله هذول كل كسر هذول بايتا سميع مصابين من صدر حد بدو أي بربو بدو أي مستعير مستشفي من صدر حد وسميع عشان يقولوا تا جنبش له تشيني ايه خزير بمعير حشتي بوش وغنام وهو ده ايه خوزي عده باش لا نخون واني قنبتي ايه شمال مركزي ايه بستحي صعب جدول ايه كيف تكحت المتاني بزوريش لك عمين مهمير انشل فالك لحاني تشلو شباح حشرت سيه وانك بكش عود هلا اما دو عدوني وفتل خات المتاني بزوريش لك عمين وانا ما احسست بالشكر كذي ما قلت شكلتها في الشكر ام هذه هذا ما قد دخل انا بيسا يتدخل خمس ساعات قدول ما نياسي كبرت يدي علي بشي شطلو تصعير اشير هتسون نو يموش عشير نو بيخا نو بيز رخا بخط بيز رخا ما اعتبر هذا العلم ما اعتبر ابو هدني بلا خبتكم مشتريح بلا خبيتها إذن كل إذن كان زيخوت كمش عطايا رب بأمت هو ببناب لبناب بنكائم كانوا يو بنكائم بعشرين بدولين أفلو بتملوخا أيولو في مهم كثير زيهم بشفاحة ترشد ويتاي دعان سبحان زيهو هي سود برخا سيد عرب شبرخوا تان بخطو برخا ده صديق سيد عونام وذكر زمان بالتوراة وين أدان ندخل أدان بكاف زيخوت فأنا ما كشو أمير أخذكوت إسرائيل من خلال رجل نمار مع الزكور نغدير دولار ويأدير